tsy maintsy hijaly Kristy sy hitsangako velona ary hiditra amin'ny voninahiny. Vaovao mahafaly ny Jesosy Kristy tompontsika no soratany masindahatso any. Ny toko faefatra ambin'ny folo, andinin'ny fafito amby roapolo ka hatramin'ny faharaika amby telopolo tapany voalohany. Indray andro i Jesosy dia nilaza tamin'ny mpianany nanao hoe, fiadanana no avelako aminareo, ny fiadanako no meko anareo. Tsy mba tahaka ny fanomeny izao tontolo izao no meko anareo. Anaka, aoka tsy hitebiteby na hatahotra ny fonareo. Efa renareo fa izao no voalazako taminareo, andeha aho nefa mbola hiverina ho aty aminareo. Raha ty ahy ianareo a, dia ho faly tokoa amin'izao andehanako ho any amin'ny ray izao, satria lehibe noho izaho ny ray. Ary izaho no milaza izany aminareo a, dia ny ankehitriny mbola tsy tonga izany, dia ny mba hinoanareo rehefa tonga izany. Tsy ilaza zavatra maro aminareo intsony aho, fa avy ny filohan'izao tontolo izao. Tsy manana na inona na inonamika nefa izy, fa mba ho fantatra izao tontolo izao fa tiako ny ray, ka araka izay ny andidiny ahy no ataoko. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derany ho anao ry Kristy. Tao anatin'ny alakamisy masina no nanambarany Kristy ity ambarany masindahatso any amintsika ny ity. Izany hoe mialohan'ny hijaliany sy ny hafatesany. Mikorotan-tsaina be ihany ireo mpianatra raha naharefa hoe hamadika azy ny ray amin'izy ireo, sy niny lazany hoe indrindraindrindra tamin'ny Piera alohan'ny manina koa dia andahazy intelo izy. Manoloana an'izany indrindra ary no nitenenan'i Kristy sy ny anomezany azy ireo a ny fiadanana, mba hankahirezany azy handresiny tahotra sy anana filaminana. Tsy mba fiadanana tahaka ny fameny izao tontolo izao hoy izy a, ny fiadanana homeny fa mifototra amin'ny fampanantenana ny mbola hiverenany eo anivon'izy ireo. Ny an'izao tontolo izao mantsy a, ny fiadanana dia voninahitra, fahefana, harena. Fa ny an'i Kristy kosa izay omeny retim-pianany reto sy omeny antsika dia ny fiombonana aminy sy fiombonana ao amin'iray. Ny manampy an'ireo dia ny fiainana sy ny fanatanterahana ny sitrapony, araka ity teniny ity manao hoe mba ho fantatra izao tontolo izao fa tiako ny ray, koa araka izay nandidiny ahy no ataoko. Ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra ray no fiadanana ny Kristy. Eny fa na dia nizakaniny azy fijaliana aza, izany ihany koa no iriny mba ho tonga ao amin'nyretim-pianany sy eo amintsika tsirairay avy. Tsy misy olombelona ka tsy hikatsaka fiadanana na tsy haniry te hiadana, nefa tsy mitovy amin'ny hevitrantsika olombelona ny hevitr'Andriamanitra. Ny antsika dia amin'ny alalan'ny zavatra sy amin'ny alalan'ny tamaso, amin'ny alalan'ny azo-tsapahitanana araka nefa voalaza etsy aloha. Fa ho an'Andriamanitra kosa izay kendreny ho antsika dia ny fiainana miaraka aminy mandrakizay amin'ny fanarahana sy fitandremana ary fiainana ny didiny. Didiny moa dia efa mazava be ary mbola ambaran'i Kristy amintsika fa ilay fitiavana, fifankatiavana izay no azahoana fiadanana, ary io no iriana sy iriany Kristy raha riany Kristy mba honina eo ampianany sy eo amintsika tsirairay avy.